Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycan Prezidenti deyib ki, pahalaşmaya görə kasıblara kömək eləyəcəklər. Saxlanan jurnalistin yaxınlarından bugün bir neçə saat prokurorluqda ifadə alıblar. Və adam oğruqlarında və qətillərdə günahkar bilinmiş Hacı Məmmədov həbsxanada nə şəkillər çəkir?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Jurnalist Aqil Xəlilin yaxınlarını bugün Kürdəmir rayon prokurorluğunda bir neçə saat dindirib ifadə alıblar. Bu barədə Azadlıq Radiosuna jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov məlumat verib. Vəkil bildirib ki, jurnalistin valideynlərinin və qardaşının prokuroruğa çağırılması istintaqda Aqil Xəlilə təzyiq göstərilməsi iddiası ilə bağlı olub. Elçin Sadıqov deyir ki, bununla bağlı indi araşdırma gedir. Baş prokurorun köməkçisi Azər Əskərov da bu məqsədlə Kürdəmirə gedib. Sinəsindən bıçaqlanan Aqil Xəlil deyir ki, prokurorluqda dindirilmə zamanı ondan zorla ifadə alıblar, onu döyüblər, prokurorluq bunu təksib eləyir. İşgəncələrə qarşı komitənin rəhbəri Elçin Behbudov bugün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Təcridxanasında monitorinq keçirib. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə, Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş idarə rəisi Hacı Məmmədovdan bir də Azal Təhlükəsizlik Xidmətinin sabiq idarə rəisi Emil Süleymanovla görüşüb onların saxlanma şəraiti ilə maraqlanıb. Komitə rəhbəri deyib ki, məhbuslardan heç biri saxlanma şəraitindən giləylənməyib, amma dövlət əmlakını mənimsəməkdə günahlandırılmış Fərhad Əliyev ondan bəzi xahişlər eləyib.
Yəni, Fərhad Əliyevin xahişi bizdən oldu ki, biz ona köməklik eləyək. Onu bilislər tibbi müayidən keçirdiblər, onun o sənətlərinin surətini istədi, əldə eləsin. Həmçinin də qardaşı ilə görüş istədi. Yəni, qardaşı ilə görüşü mən istintaq təşkilatının rəhbərinə çatdırdım, bəli, heç bir problem yoxdur. Yəni, onu həll eləyər. Ancaq o sənətlərin surətlərini əldə eləmək isə deyir, yəni onun işi məhkəmədə və ancaq məhkəmə tərəfindən ona verilə bilər.
Çoxlu adam uğurluğunda və qətillərdə günahkar bilinmiş Hacı Məmmədov isə arabir qan təzyiqinin artmasından şikayətlənib. Amma bundan əlavə Elçin Behbudova da onunla birlikdə monitorinq aparan müavininə də özünün həbsxanada yağlı boya ilə çəkdiyi şəkilləri bağışlayıb.
Yəni mənə verilən şəkil, demək kişi şəkilidir, yəni şilafada gözündə açqı, yəni qara kostyumda bir kişi şəkilidir, arxada da qara rəngində maşın yanıb. Ancaq mənim mavinimə verilən şəkil isə xanım şəkilidir, yəni qadın şəkilidir. Qadın əlində, yəni qızıl gül var, bu şəkilləri verdi mənə. Bir müddət bundan öncə, yəni mən Hacı Məmmədovla görüşəndə bir şəkildə mənə bağışlanmışdı. Orada bilirsiniz, yəni bəzi şəkildə məsələlər var ki, onu mənə açmadı. Deyir ki, bu bir sirdir, mənim sirrimdir.
Aha, gizli şifrələr var da şəkillərdə.
Şifrə də yoxdur, deyir ki, şifrə ola bilməz. Yəni, şifrə olsa da çox şəkillər mənə internetdən çıxartmağa icazə verməzlər. Orada səhv edəmsə saat 12-ni göstərir. Yəni, İngiltərənin o qülləsi yoxdur.
Bəli.
Arxasında İngiltərənin qülləsidir. Yəni, əlində bir kişi şəkilidir, o da açqidir. Əlində tapancası var, tapanca ilə tutub. Belə bir nəfər də yerə yıxılmış halda.
Elçin Behbudov deyir ki, Hacı Məmmədovun bildirdiyinə görə indi o həyatından kitab yazır və kitab ilin sonuna tamamlanacaq. Dünya ermənilərin tərəfindədir. Biz nəticə çıxarmalıyıq. Çünki Azərbaycana olan münasibət ədalətli deyil. Prezident İlham Əliyev cəbhə bölgəsi olan Füzuli rayonuna bugünkü səfəri zamanı belə deyib. İlham Əliyev bildirib ki, Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanın prinsipial mövqeyi məlumdur və bundan geri çəkilməyəcək. İlham Əliyev onu da deyib ki, hökumətə göstəriş verib ki, bahalaşmaya görə kasıblara kömək üçün tədbirlər görülsün. Və İnsan haqlarının qorunması dünyada bir çox problemlərin açarıdır. Buna Amerikada BMT Baş Assambleyasındakı çıxışında Roma Papası 16. Benedikt deyib. Stat, insan haqlarının qorunması istiqamətində səylər, ölkələr və sosial qruplar arasında bərabərsizliyi aradan qaldırmaq və təhlükəsizliyi gücləndirmək üçün ən səmərəli strategiyadır. Çətinliklərlə üzləşənlər və ümidsizliyə qapılanlar, o adamlar ki, cəzasızlıq mühitində şərəf və ləyaqətləri alçaldılır, onlar sülh düşmənləri üçün asan qənimətə çevrilə bilərlər. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Bu həm də günün son xəbər buraxılışı idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma siz bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Xan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Orduya ayrılan 2 milyard manatın nə qədəri gedib orduya əskərə çatır?
Hesablama Palatasının 2007-ci il üçün hesabatında qeyd olunmuşdu ki, orduya ərzaq bazardakından baha qiymət alınıb.
Economist Intelligence Unit'in yeni proqnozu. İlham Əliyevin ikinci prezidentlik dövrü birincidən çətin olacaq. Bakı bazarlarında qiymət sürətlə və xaotik artır.
Əhalinin alıcı qabiliyyəti yox. Manatın dəyəri yox. Manata nə alır?
Kasırlar da var. Onların həyat səviyyəsində bu baxalaşma çox ciddi və mənfi təsir göstərir. Bu məsələ ilə bizi məşğul olmalıyıq.
Vladimir Putin boşanır mı? Yenidən mi evlənir? Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Füzuli rayonunda yenə təkrar edib ki, Azərbaycan hərbi büdcəsini ildə 2 milyard manata çatdıracaq. Düzdür, dünən Bakıda səfərdə olan Amerikalı general Harry Wade dedi ki, Azərbaycan ordusunun bu 2 milyard dollara doğrudan mı ehtiyacı var? General işarə elədi ki, pula ehtiyacı olan digər sahələr var. Ancaq bu məsələnin başqa tərəfidir. Biz bugün ondan danışacağıq ki, orduya ayrılan bu 2 milyard manatın nə qədəri gedib orduya əskərə çatır. Çünki məsələn, dünən millət vəkili Pənah Hüseyin parlamentdə dedi ki, niyə ordu ərzağı bazardan baha alır? Orduya ayrılan pullar necə xərclənir, buna ictimai nəzarət varmı? İlqar Rəsula qulaq asaq.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə orduya xüsusi diqqət yetirildiyini, ildən ilə silahlı qüvvələrin büdcəsinin artırıldığını bildirib. Aprelin 18-də Füzuli Beyləqan bölgəsində səfəri zamanı isə dövlət başçısı bu məsələyə toxunaraq deyib ki, yaxın vaxtlarda ordunun büdcəsi 2 milyard manata çatdırılacaq. Deməli, prezident bu məsələdə öz öhdəsinə düşəni eləyir. Bəs bundan sonra nə baş verir? Ayrılan puldan orduya nə çatır? Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü, Müsavat Deputat qrupundan olan Pənah Hüseyin bildirir ki, cəmiyyətdəki korrupsiya şübhəsiz ki, orduda da var. Sadəcə bu sahə spesifikliyinə görə qapalı olduğu üçün konkret rəqəmlər əldə etmək mümkün deyil.
Hər şeyi bu məhuliyyət altında veri şəffaf eləmək də doğru deyil. Bu cəhətdən o maliyyənin də təyinatına görə xərclənməsi məsələsi müəyyən suallar doğurmaya bilməz. Bu dövlət vəsaitinə uyğun biz vəziyyətin yaxşılaşdığını, ona adekvat olduğunu hər halda deyə bilmərik.
Pənah Hüseynə görə xüsusən ordunun qeyri-silah təcrizatı ilə bağlı rəqəmlər açıq olmalıdır ki, nəyin hara və nə qədər xərcləndiyi bilinsin, onlara nəzarət olunsun. Çünki həmin təcrizatı aparan müəssisələrin bir qrupun əlində cəmləşməsi barədə məlumatlar var. Həmin məlumatlardan da görünür ki, generalitetin vəziyyətə nəzarət etmək imkanı yoxdur. Yeri gəlmişkən, Hesablama Palatasının 2007-ci il üçün hesabatında qeyd olunmuşdu ki, orduya ərzaq bazardakından baha qiymət alınıb. Ancaq əslində, orduya alınan ərzaqın keyfiyyəti yüksək, qiyməti isə bazardakından aşağı olmalıdır. Çünki qanunla orduya ərzaq verəcək müəssisələr tenderlə müəyyənləşir. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu isə orduya bu cür münasibəti anlamadığını deyir. Onun sözlərinə görə, son vaxtlar bəzi şəxslər nəyin bahasına olursa olsun, ordunu cəmiyyətin gözündən salmağa çalışırlar. Xalqın ordusuna qarşı belə münasibət, havadan rəqəmlər götürüb fikirlər səsləndirmək heç bir normaya sığmır. Dövlət tərəfindən orduya ayrılan vəsait ciddi nəzarət altındadır. Konkret fakt olmadan belə fikirlər söyləmək məsuliyyətsizlikdir. Onun sözlərinə görə, Ali Baş Komandan İlham Əliyev prezident seçildiyi gündən ordunun gücləndirilməsi üçün heç nəyi əsirgəmir. Buna sevinmək və dəyərləndirmək lazımdır.
Bu yaxınlarda 2008-ci ildə bizim hərbi büdcəmiz, müdafiə xərcləri 2 milyard manata çatdırılır. Bu nə üçün edilir? Ordumuzu inkişaf etdirmək. Bilirsiniz ki, biz müharibə şəraitindəyik. Bu pullar hamısı yeni silah sursatın alınmasına, texnikanın modernləşdirilməsinə, hərbiçilərimizin sosial-tibbi şəraitinin, mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönələn bir şeydir. Və hər bir rəqəm dəqiqliyi ilə ölçülüb, biçilib, hesablanıb bu pullar ayrılır. Onu başqa yerlərə sovurmaq qeyri-mümkündür. Cənab Prezidentə də Müdafiə Nazirliyinin bütün şəxsi heyəti ona çox təşəkkür edir ki, orduya bu qədər diqqət və qayğı göstərir.
Eldar Sabiroğlu hesab edir ki, özünü ekspert adlandıran şəxslər və bəzi jurnalistlər heç olmasa ordudan danışanda doğrunu söyləməli, cəmiyyəti çaşdırmamalıdırlar. İstefada olan Zabitlər Birliyinin sədri Ələkbər Məmmədov isə hesab edir ki, ölkədə korrupsiyanın mövcudluğu orduda da vəsaitin düzgün xərclənməsini şübhə altına alır. Bütün bu söz söhbətlərə son qoymaq, şəffaflığı təmin etmək üçün ilk növbədə Qərb və NATO standartlarına uyğun, demokratik dəyərlərə söykənməklə ordunu tənzimləyən yeni qanunlar qəbul olunmalıdır.
baza yaradılsın ve onun üzerinde köklü dibi islahatlar aparılsın. Ve ondan sonra bunun biz müsbət tərəflərini, məqamlarını görmüş olabiliriz.
Sonda onu deyim ki, haqqında danışılan və yaxın vaxtlarda 2 milyard manata qədər artırılacağı nəzərdə tutulan vəsait yalnız silahlı qüvvələrə aid deyil. Bura müdafiə sənayesinin və bu sahə ilə bağlı digər strukturların da payı daxildir.
İlqar Rəsul, bugün Economist Intelligence Unit təşkilatı müxtəlif ölkələrin yaxın il yarıma siyasi-iqtisadi perspektivləri haqda öz proqnoz xarakterli hesabatını yayıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Londonda qərarlaşan Economist Intelligence Unit vaxtaşırı müxtəlif ölkələr haqda öz proqnozlarını yayır. Azərbaycan barədə çıxan indiki hesabatda deyilir ki, İlham Əliyev çox güman ki, prezident seçkilərini udacaq. Ancaq onun ikinci prezidentlik dövrü birincidən problematik olacaq. Niyə? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Economist Intelligence Unit'in təxminlərinə görə İlham Əliyev proqnozlaşdırılan 2008 və 2009-cu illər arasında Azərbaycanın siyasi həyatında dominant figur olaraq qalacaq. Neft satışından əldə edilən yüksək gəlirlər sayəsində prezident sosial sahəyə, büdcə xərclərini artırmağa müvəffəq ola bilər və həmçinin siyasi elitanı ona sədaqəti üstündə mükafatlandırmağa. Oktyabr ayında keçiriləcək növbəti prezident seçkiləri ərəfəsində elitanın loyallığını itirməmək isə ola bilsin İlham Əliyevin ən vacib vəzifəsi olacaq. Economist Intelligence Unit yazır ki, belə şəraitdə İlham Əliyevin yəqin ki, ikinci müddətə prezident seçiləcəyini gözləmək olar. Azərbaycan müxalifəti tərəfindən isə ona hər hansı ciddi müqavimət göstərilməyəcək. Yazda Azərbaycan müxalifətinin seçkidə uğursuzluğuna səbəb olacaq amillər arasında daxili parçalanması və liderlərinin şəxsi siyasi ambisiyaları, eləcə də media vasitələrinin çıxış və maliyyə imkanlarının məhdudluğu və hakimiyyətin təzyiqləri qeyd edilir. Economist Intelligence Unit'in yazdığına görə ikinci müddətdə prezident qalacağı təqdirdə İlham Əliyev əvvəlkinə nisbətən daha çətin problemlərlə üzləşəcək. Konstitusiya qadağası üzündən o üçüncü müddətdə prezident olmağa iddiaçı ola bilməz və 2013-cü ilin seçkilərinin kimi ya öz marağına uyğun olaraq konstitusiyanı dəyişdirmək, ya da öz arvadı Mehriban Əliyevanın siyasi taleyinə rəvac verməklə hakim sülalərini davam etdirməyə qərarı ala bilər. Azərbaycanın balanslı xarici siyasətini davam etdirəcəyi hərbi əməkdaşlıq sahəsində isə Rusiyadan qərbə doğru bir qədər yön alacağı təxmin edilir. Dağlıq Qarabağ probleminin üfüqləri Economist Intelligence Unit'in proqnozuna görə tutqundur. Sülh danışıqlarında tərəqqi qıtlığı çox güman ki, Azərbaycanın prezident seçkilərinə kimi qalacaq və hətta seçkidən sonra da ölkə rəhbərliyinin daha üz yola olacağı gözlənilmir. Digər tərəfdən isə Birləşmiş Ştatların arzuladığı kimi NATO ilə əlaqələrini inkişaf etdirməsi, regionun neft və qaz ixracat şəbəkəsini genişləndirmək və eləcə də Orta Asiya və Xəzəryan regionların enerji nəqliyyat xəyətlərinin birgə sistemdə birləşdirmək planlarına anlaşma ilə yanaşması müqabilində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında Vaşinqtondan daha əhəmiyyətli dəstək ummağa əsas olur.
Rövşən Rahiboğlu. Hamıda belə bir fikir var ki, hakimiyyətin gücü iqtisadiyyatdadır. Ancaq hakimiyyətdə bir sınaq iqtisadi sabitlik məsələsi olacaq. Bunu da Economist Intelligence Unit deyir. Bakıda qiymətlərə keçək. Bakıda ərzaq qiymətləri xaotik qalxır. Yəni buna bir qanunuyğunluq tapmaq çətindir. Ancaq bu Azərbaycan miqyasında qalanda belədir. Dünyaya keçəndə vəziyyət daha aydın olur. Bugün Fransa prezidenti Sarkozy deyib ki, dünyanın 37 ölkəsi ərzaq böhranı yaşayır. BMT xəbər verib ki, Sudanın Darfur regionunda quldurlar artıq kütləvi ərzaq qarətinə başlayıblar. Liviya prezidenti Qəzafi dünənin Rusiya prezidenti Putinə deyib ki, azadlığa baxışlar dünyanı ayırır. Ancaq dünya bugün birləşib daha real təhlükə ilə, ərzaq bahalanmasınla mübarizə aparmalıdır. Neft ölkəsi Liviya işlətdiyi ərzağın 80%-ni xaricdən alır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bakıda bazar ot tutub yanır, bunu alıcılar deyir. Qiymətlər sürətlə və xaotik qalxır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Səadət Akif qızı Bakı bazarlarında olub.
Bapalacı deyir, 30 köpək. Onu necə alsın adam?
Bazarda isə təkcə göygərtinin yox, bütün ərzaq məhsullarının qiyməti qalxır. Özü də qiymətlər 1-2 qəpik yox, 10-20 qəpik civarında artır. Məsələn, 5-10 gün öncə dənəsi 50 qəpiyə satılan limon indi 60-70 qəpiyə olub. Cəmaatın ərzaq səbətində xüsusi yeri olan kartof da bahalanıb. İndi yerli kartofun kilosu 80 qəpik, bəzi bazarlarda isə hətta 1 manata təklif olunur. Yerli pomidor da 5 manata qədər bahalaşıb. Amma Bakının bəzi satış yerlərində zirə pomidoruna nisbətən ucuz 3 manata tapmaq mümkündür. Satıcılar isə deyirlər ki, xiyar əvvəlki günlərə nisbətən indi ucuzlaşıb. Filosu 1 manatada. Onların fikrincə göygərti də elə baha deyil.
Böyük dəstələr var, gəncə dəstələr yekə olur. Onlar çox böyük olduğuna görə 30 qəpik olur. Balaca dəstələrin 5-20 qəpik olur.
Amma alıcılar hesab edirlər ki, bazara girmək mümkün deyil. Qiymətlər elə həddədir ki, artıq nəinki qəpik, hətta 1 manat belə öz dəyərini itirib.
Göyünə ucuzlaşma ilə nə gedəyə? Əhalinin alıcılıq qabiliyyəti yoxdur. Manatın dəyəri yoxdur. Manata nə ala bilirsən?
Mən özüm əkinçiyəm, bilirəm də ki, bahalçılıqdır.
Azadlıq Radiosunun internet saytında ən çox nəyin bahalaşmasından narahatsız sualına cavab verən 136 nəfərin 107-si ərzaq bahalaşmasından narahat olduğunu bildirib. Xatırladaq ki, bu sorğu elmi əsaslarla keçirilmir, sadəcə web saytı ziyarət edənlərin fikirlərini əks etdirir. Bəs mövsüm dəyişikliyi meyvə-tərəvəz məhsullarının qiymətinə təsirini göstərə bilərmi? Satıcıların fikrincə, havaların isinməsi bəzi məhsulların qiymətini ucuzlaşdıracaq. Amma bir o qədər də yox, məsələn 20-30 qəpik ola bilər.
Barı, nə bilim, 20 qəpiyə də verir, 30 qəpiyə də verir, ucuzlaşacaq.
Neçəyə
kimi? Valla 10 dəqiqə. Bilmem, tası ucuzlaşacaq, olacaq kilosu, nə bilim, 2 manat, 1 manatsa.
Xiyar, pomidor olacaqlar, 60 qəpik, 50 qəpik, 20 qəpik, ən beləcə getdikcə yenəcək təmsil.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayevin fikrincə isə Bakı bazarlarındakı bahalaşmanın səbəbi heç də mövsümü xarakter daşımır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətinin artmasına qismən dünyadakı ərzaq bahalaşması təsir göstərir. Amma eyni zamanda yerli bazardakı inhisarçılıq süni qiymət artımını sürətləndirir.
Təəssüf ki, bizdə kənd təsərrüfatının toptan satışı inhisardadır və təsadüf deyil ki, bugün rəsmi statistikanın verdiyi məlumata görə kənd təsərrüfatı məhsullarının toptan satış qiyməti ilə pərakəndə satış qiyməti arasında fərq heç olmasa bir az qala bəzi məhsullarda 2 dəfə, bir çox məhsullarda 65-70-80% satır. Bu onu göstərir ki, kəndçinin əməyin kifayət qədər ucuz qiymətə alırlar.
Hər il tərəvəz məhsulları əkən Sabirabad sakini Mehdi Nağıyev də deyir ki, o artıq bu il xiyar pomidor əkməkdən imtina edib.
Ucuz gedir də mümkün deyil, imkan vermirlər. İsti bazara aparırsan orada imkan vermirlər. Burada gəlirsə əmələ gəlmədiyi onun üçün də əkmək ehtiyac olmadı, bizim də lazımdır əkmək.
Ölkə başçısı İlham Əliyev də aprelin 18-də Qarabağ bölgəsinə səfəri zamanı ərzaq bahalaşmasına toxunub və aqrar sahənin inkişafı üçün hökumətə bir sıra tədbirlər görməsi ilə bağlı göstəriş verdiyini deyib.
Kəsirlər də var, onların həyat səviyyətində bu bahalaşma çox ciddi və mənfi təsir göstərir. Ona görə hökumətə göstəriş verilmişdir ki, qısa müddət ərzində konkret tədbirlər planı hazırlansın, təqdim edilsin və biz bu məsələlə ciddi məşğul olmalıyıq.
Onu da deyək ki, müxtəlif illərdə milli ekoloji, aqrar inkişaf və regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramları qəbul olunub və hökumət kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafını bir sıra tədbirlər çərçivəsində dəstəkləyib.
Səadət Akif qızı. Dünyada 3 milyard adam üçün düyü az qala çörəyə əvəz eləyir. Hazırda dünya düyü bazarında əsl panika yaşanır. Qiymətlər raket sürətindən artır. Bugün ilk dəfə düyünün kilosu dünya birjalarında 1 dollara qalxıb. Dünya Bankının prezidenti Robert Zoellick ərzaq qiymətlərinin bahalanmağından danışanda ən böyük bahalanmaya misal kimi həmişə düyünü göstərir. Düyü 2 aya 75% bahalanmışdı, ancaq belə görünür bu son hədd deyil. Son günlər Bakıda bir mövzu da var ki, ondan bəlkə də daha çox danışırlar nəinki ərzağın bahalanmağından. Bu mövzu gedib qərb mətbuatına da çıxıb. Halbuki sensasiya kimi görünür, Rusiya prezidenti Putin həyat yoldaşından boşanır, məşhur gimnast Alina Kabayeva ilə evlənir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu öz işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Doğrudan mı Rusiya Prezidenti Putin həyat yoldaşından ayrılır ya ayrılıb, belə deyənlər də var. Dünya çempionu gimnast Alina Kabayeva ilə evlənir. Buna müsbət cavab verənlərin əsasları da var. Çünki məsələn Kabayevanın atasından soruşanda o nə hə deyib, nə yox. Bildirib ki, belə kürəkəni olsaydı, fəxr eləyərdi. O biri tərəfdən bugün Putindən İtaliyada soruşublar ki, bu deyilənlər düzdürmü? Putin deyib ki, bir kəlməsi də düz deyil. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Keçən il Rusiyanın ictimai kanalına müsahibə verən Rusiya gimnastı Alina Kabayeva bir sıra bir-birinə uyğun gəlməyən fikirlərlə çıxış etmişdi.
Mən Pekin Olimpiadasında iştirak eləmək istəyirəm. Mən idmançıyam və əlbəttə ki, Olimpiya oyunlarının qalibi olmaq istərdim. Lakin hər şeydən əvvəl mənim arzum gözəl ailə sahibi və ana olmaqdır.
Lakin Kabayeva bu il Pekində keçiriləcək Olimpiya oyunlarında iştirak arzusunun dalınca getmədi. Rusiyada Bulvar qəzeti hesab olunan Moskovski korrespondentin verdiyi məlumata görə Kabayeva Sankt-Peterburqda baş tutacaq təntənəli toy mərasiminə hazırlaşır və xoşbəxt adaxlı Rusiyanın indiki prezidenti Vladimir Putindir. Qəzet yazır ki, prezident Putin 2 ay əvvəl öz həyat yoldaşından ayrılıb və iyun ayının 15-də müqəddəs Troysa günündə 24 yaşlı gimnast ilə evlənəcək. Qəzetdə dərc olunub ki, Putinə yaxın olanlar yaxşı bilirlər ki, bütün normal kişilər kimi Prezident Putin də gözəl və sağlam görünüşlü qadınlara biganə deyil. Moskovski korrespondent toy mərasiminin təşkili ilə məşğul olan şirkətin sahibinə yaxın olan şəxsə istinadən yazır ki, toy mərasimi Sankt-Peterburqda Konstantinovski sarayında baş tutacaq. 2006-cı ildə bu sarayda Putin böyük səkkizliyi qonaq eləmişdi. Keçən həftə dərc olunan bu məqalə Rusiyada şaiyə səbəb oldu. Hətta bugün İtaliyanın Sardinya adasında İtaliyanın baş naziri ilə birgə təşkil olunmuş mətbuat konfransında Putinlə bu məsələyə aydınlıq gətirməsi xahiş olundu. Rusiya prezidenti haqqında danışılan iddiaları rədd edərək öz şəxsi həyatı haqqında gəzən bu cür şayiələri təsdiq etmədi.
Əlbəttə ki, cəmiyyətin ictimai fiqurların şəxsi həyatı haqqında bilməyə haqqı var. Lakin hətta burada da sərhəd var. Şəxsi həyatın müəyyən mərhələsi var ki, ona heç kəs müdaxilə edə bilməz.
Kabayevanın sözçüsü də bu cür iddiaları rədd edib. Lakin Moskovski Korrespondent qəzetinin baş redaktoru Qriqori Nikaroshov qəzetində dərc olmuş yazını müdafiə edib və deyib ki, onun müxbirləri məqalədə yazılan faktları həftələrlə araşdırıblar. Onun sözlərinə görə, ictimaiyyətin öz prezidentlərinin sevgi macərası haqqında hər şeyi bilməyə haqqı var. Bu, hətta dedikodu olsa belə.
Mən 100% əminəm ki, insanlar öz liderləri haqqında bu cür məlumatı bilməlidirlər. Onlar hətta şayələri də bilməlidirlər ki, ictimai müzakirələr apara bilsinlər.
Başqa bir mətbu orqanı, skandali.ru saytı yazır ki, Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti sözügedən yazı ilə bağlı Moskovski Korrespondent qəzetinin ofisində axtarış aparıb. Saytın verdiyi məlumata görə, Təhlükəsizlik Xidməti işçiləri qəzetin jurnalistlərini sorğu-suala tutublar. Lakin qəzetin baş redaktoru Nikaroshov bu cür sözləri rədd edib və deyib ki, Federal Təhlükəsizlik Xidməti onun dostları olub və ofisə onunla görüşmək üçün gəliblər. Kabayeva ilə evlənməklə Rusiya prezidenti Fransalı həmkarı prezident Nikolas Sarkozinin yolunu getmiş olardı. Fransa Prezidenti Nikolas Sarkozi vəzifəsinə gəlişindən az sonra həyat yoldaşından ayrılaraq top model Carla Bruni ilə evlənmişdi.
Şəhla Sultanova. Prezidentlikdən gedən Putin yeni həyata mı başlayır, bunu gələcək göstərəcək, ancaq deyəsən bu heç vaxt gec deyil. Bakıda qocalar evində məsələn xeyli evlənən var.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bakıda bir qocalar evi var, o da bilgədədir, birində tikəcəklər. Ona görə yox ki, Azərbaycanda atılmış qocalar problemi var. Ola bilsin ki, ahıllar özlərini burada daha yaxşı hiss edirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli həmin qocalar evində olub, maraqlanıb ki, necə yaşayırlar.
Onlara hansısa təşkilatdan yardım gətirmişdilər. Verilənləri alıb bir-bir iki-iki otaqlarına çəkilirdilər. Onlar üçün bugün belə başlamışdım. Otaqları kiçik olsa da səli gəldi. Qocalar evində onlarla belə otaq var. Hər otaqda iki nəfər yaşayır.
Maşallah, çöreyim nə qədər. Tumbuçka doludur yeməyimiz. Burada
Ədilə Quliyeva buradakı yaşayışından otaq yoldaşı ilə münasibətlərindən danışır. Ara bir yemək paltar dolablarını açır, çörəklərinin bol olmasından, paltarının indi də yaraşılı olmasından söhbət edir.
Yaşlıdır, mehribanla yola gedir, 80 yaşı var. Elə bir bacım kimidir. Mənim 70, onun 80. Suyu olmayanda su da onun üçün gətirirəm. Özüm işi görürəm.
Yorğan döşəklərimiz, amsı, bax belə. Bunlar paltarlar deyil.
Her şey məncə modlu. Ən qəşəng geyinirəm.
Ayaqqabılarım da bir qədər sağlamlar.
Otaq yoldaşı Vera da zarafatçıldı. Ondan yaşı haqqında soruşuram.
Yaxşı olasın, çox sağ ol. Sən nə fərdən?
Çox sağ ol.
Yaxşı ol, Allah yaxşı.
Necə yaşayırsınız? Necə yaşınız var?
15 yaşım var.
Qocalar evində nə onların toyu olub, nə də mahnı filan çalınıb. Elə öz aralarında yığışıblar. Bu ahallar burada ailə qurublar. Onlarla otaqlarında söhbət edirəm.
Koridorda hələ gezirdim o yana. O deyə, ay qız, gəl otur yanımda, 5 dağa söhbət edək. Hələ danışdı. O mənə deyib, bəyənirəm sən ki, gəl evlənək bir yerdə yaşayaq. Mən dedim, yaxşı, nə gözəl kişisən, buna dedim. Qulaq yoldaşı bir-birinə. Bu ev mənimdir də, onundur da. İkimiz yaşayırıq burada. Mən onun ürəyini sındırma, ay siqaret nöç çəkdim, bunu belə elə. Mən hələ arvad deyirəm, tərbiyə almışam. Ay deyim, onu nöç elədim, bunu nöç. Nə istəyir alıram onu üçün? Desə gedər ağal alıram. Get kalbasa al, get filan şey al, get filan şey alıram. Acı söz bir-birinə heç vaxt deməmişik.
Çildə deməmsiniz heç vaxt.
Hə, yox deməmişim.
Gördük, sevişdik, evləndik.
Görən kim bəyəndiniz?
Hə, dedim, bir yerdə yaxşı arvaddır. Bundan yaxşı arvad yoxdur burada. Bəşdə adamlar evimiz qulağı ayın dolanır. Çörək zad, hər şey. Pişirir, dünya görən qadındır da.
Bu qadınsa yarını ümumiyyətlə burada tapıb. Gəncliyində ailə qurmayıb. Həyatını özü kimi burdakı ahıllardan biri ilə birləşdirib.
Gəldim burada da bir yaxşısın taxtım. Qoymur darxam, qoşur yanına götürür, gedir, gəzdirir. Şəhərdən belə, qohumlarla belə gəlir. Xoşbaxt da gündür.
Hə, bu da qocalar evində söhbət elədiyim ahıllar. Onlar yaşlı olmalarından, yaxınlarının onlara baş çəkməmələrindən şikayətlənmədilər. Bir-birlərinə məhz burada rəfiqə, dost, sirdaş olmalarından sevinə-sevinə danışdılar. Bu həm söhbətlərim Bilgəhtəki qocalar evində yaşayırlar. Burada 150-dən artıq ahıl yaşayır. İndi Bakıda bir qocalar evi var. İkincisinin isə 1-2 ilə tikiləcəyi gözlənilir.
Kəbiran Dilavərli. İndi isə bir problemə keçək ki, ondan çox danışılmır, ancaq realdır. Bu da düzgün qoyulmayan həkim diaqnozlarıdır. Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanlı İrana, Rusiyaya niyə gedir? Təkcə alverəmi, iş dalıncamı? Düzgün qoyulmayan həkim diaqnozunun doğurduğu və ya doğura biləcəyi fəsadlar. Bununla qarşılaşanlar hansı hüquqi yardım ala bilərlər? Diana İsayevanın hazırladığı reportaja qulaq atsaq, reportajla sizi Şəhla Sultanova tanış eləyəcək.
Dərmanları səhv vurmuşdular. Mən gündən günə kökəlirdim. Dərmanları içə bilmirdim, qaytarırdım.
8 yaşlı Aysel həkimlərdən narazıdır. Ancaq uşaqların demək olar ki, hamısının qorxduğu iynəyə görə deyil, onun səhv müalicə etdiklərinə görə. Hemofiliyadan əziyyət çəkən bu balaca qız indi özünü yaxşı hiss eləyir. Amma bu, onun valideynlərinə çox ağır başa gəlib. Bir neçə il əvvəl qızına səhv diaqnozun qoyulmasından şübhələnən Ayselin anası Nabat Əliyeva, gec də olsa 3 ildən sonra onun müalicəsini dayandırmaq qərarına gəlib. Dediyinə görə, Bakıda aparılan müalicə onun övladına kömək etməyə əvəzinə vəziyyətini daha da pisləşdirib. Nabat xanımın dediyinə görə hələ 3 yaşındaykən Aysilə trombositopeniya purpura diaqnozu qoyulub və 3 il bu xəstəlikdən müalicə alıb. Lakin kömək etməyib. Başqa ölkəyə müalicəyə gedəndə isə ona bildiriblər ki, indiyə qədər aparılan müalicə səhv aparılıb.
İranda tam əksinə diaqnoz qoydular. Plaket siro. Əgər mənim qızım operasiya olmuş olsaydı bu diaqnozla, mən uşağımı itirmiş olardım. Çünki bu 7-ci faktorun olmaması qanda laxtalanmanın getməməsidir.
Hemofiliya Assosiasiyasının prezidenti Gülnarə Hüseynovanın sözlərinə görə, Bakıda həkimlər əməliyyat eləyərək Aysilin dalağını götürməyi təklif eləyiblər. İran klinikasının həkimləri isə bildiriblər ki, dalağın götürülməsi ölümlə nəticələnə bilərdi.
İranda isə uşağın qanında laxtalanma pozuntusu var və laxtalanmanı bərpa etmək üçün uşağa tək bir preparat lazımdır, 7-ci faktor lazımdır və heç bir dalaq çıxarılması və bu xəstəliyin müalicəsində lazım olmadığını bildirmişdi İran.
Bakıda söhbətləşdiyim sakinlərlə deyirlər ki, səhv diaqnozla onlar da dəfələrlə üzləşiblər. Ona görə də həkimlərə etibarları azalıb.
İnanmıram, rastlaşmışam. Qanunlar üçün Moskvada gedib təzən müalicə olunmuş.
Əlbəttə ki, inanmam. Bu dəqiqə müasir səviyyədə avadanlıqlarla təhsiz olunub. Keyfiyyətlidir, inanmam.
Diaqnoz yox, inanmıram. Özüm də həkimim, inanmıram.
İnanmıram. Bizdə vəbşəyə yaxşı həkim yox. Gözümüzün qabanda cəmaat qaçıramsa İrana azadar.
Nabat Əliyeva qızını müalicə edən həkimlərin kimliyini və onların işlədikləri xəstəxanaların da adını bildirdi. Amma onlar bu şikayətlə bağlı danışmaqdan imtina elədilər. Səhiyyə Nazirliyində də bu mövzu ilə bağlı olan suallara cavab almaq mümkün olmadı. Nazirliyin rəsmiləri yalnız onu bildirdilər ki, şikayətçi Nazirliyə müraciət edərsə, məlumat araşdırıla bilər. Hüquq müdafiəçisi Səxan Aşırov deyir ki, səhv diaqnoz qoyulmasına görə həkimə qarşı cinayət işi açıla bilər. Bunu isə yazılı sübutlar, yəni tibbi sənədlərlə sübut etmək olar. Sübut isə şübhəli diaqnoz sənədini daha səlahiyyətli tibb müəssisəsinin diaqnoz sənədi ilə müqayisə ola bilər.
Söhbət burada səhlənkarlıqdan gedəcəkdir. Əgər o ağır nəticələrə və ehtiyatsızlıqdan şəxsin ölümünə səbəb olursa, burada 5 ilə qədər iş nəzərdə tutulur. Əgər yanlış diaqnoz nəticəsində şəxsin sağlamlığına zərər vurulursa, bu halda əlbəttə ki, onun ödənilməsi məsələsi qaldırıla bilər.
İsaxan Aşırov onu da bildirdi ki, əgər həkim zərərin onun təqsiri üzündən baş vermədiyini sübut edərsə, məsuliyyətdən azad edilir. Yəni, həkim o zaman məsuliyyətli hesab edilir ki, onun diaqnozu zərərə səbəb olsun. Əgər zərər yoxdursa, şəxs mənəvi ziyana görə iddia qaldıra bilər. Çünki o mənəvi cəhətdən səhv diaqnoza görə əzab çəkmiş hesab olunur. Aysel anası Nabat Əliyev isə sənədləri toplayır ki, qızının başına gələnlərlə bağlı məhkəməyə müraciət eləsin. 8 yaşlı Aysel isə belə deyir.
Mən istəyirəm ki, heç bir Azərbaycan uşağı bazitaya düşməsin. Mən də onların içində.
Və nəhayət, kontekst proqramımızın sonunda bir monitoringin bugün çap olunmuş nəticələrinə toxunaq. Jurnalistlər doğrudan öz yazılarında etikanı belə pozurlar. Nəcəf Nəcəfov fondunun keçirdiyi monitoring zamanı gedən yazılarda hüquqi pozuntu məsələsini ekspert Ələsgər Məmmətdə araşdırıb. O, işdən sonra proqramımıza dedi ki, pozuntu olan yazılar ümumi media kütləsində çox deyil, ancaq problem var.
Təbii ki, peşəkarlıq baxımından məsələyə baxdığımızda peşəkarlıq problemləri, yəni jurnalist etikasında balanslıqdır, qərəzlilikdir, sonra mənbəyə istinaddır və s. Bu bütün qəzetlərdə demək olar ki, bu pozuntu var. Bunun obyektiv səbəbləri də var. Bəzən ilkin mənbəyə, birinci mənbəyə çatma problemi var jurnalistin. Deyək ki, əsker itkin düşüb və günlərcə onun itkin düşdüyü haqqında məlumat dolaşır, xarici mənbələrdən alınır, amma daxili öz mənbəmizdən, yəni birbaşa deyək ki, Müdafiə Nazirliyindən sorulduğu zaman, hələ bizdə informasiya yoxdur kimi, qeyri-müəyyən məlumat alındığı zaman, təbii ki, o jurnalistlər öz yaradıcılığını oraya əlavə edirlər ya da ehtimallarını. Bu ehtimallar böyük ehtimallar, yəni çoxluqda səhv olur ehtimallar, amma ehtimallar üzərində qurulan yazı da təbii ki, tam obyektiv olmur. O zaman da jurnalist prinsipləri pozulur. Məsələnin obyektiv tərəfi budur. Subyektiv tərəf var ki, konkret olaraq bəzi qəzetlər var ki, bunlar, yenə deyirəm, konkret olaraq fərdləri ya da siyasi gücləri xüsusilə götürürlər hədəfə və onlara qarayaxma kampaniyası deyək, belə bir kampaniya aparırlar. Bu analiz aparılan zaman orada təbii ki, biz heç bir şey dəyişmədən, deyilən sözlər olduğu kimi burada diqqət eləsəniz ifadə etmişik.
Böyük bir cədvəl.
Çox böyük bir cədvəl var. Yəni, hansı sözlər, hansı mənada pozuntu ola bilir. Bunlar da göstərir ki, deyilən ifadələr, hədəf götürülən şəxslər əslində hər hansı bir obyektiv məsələnin tənqidi baxışı yox, daha çox şəxsə qarayaxma ya da şəxsin şərəf ləyaqətini alçaltmaya yönələn meyllər daha qabarıq hiss olunur. Hə, bu bütün qəzetlərdə deyil, yəni elə, dinləyicilər elə hesab eləməsin ki, bizim bu pozuntu dediyimiz bütün qəzetlər, ağlı qaralı hamısı bundan məşğuldur, yox. Burada xüsusilə qeyd olunan, məsələn, müasir müsavat qəzetində 16 məqalə bu tip qiymətləndirilib, ideal qəzetində 6 məqalə, səslə 5 məqalə. Təbii ki, təəssüf edirəm ki, Xalq qəzeti də bu sıraya düşüb, bir məqalə orada var və Xural qəzetinin bir məqaləsi var. Eyni zamanda Deyaz saytində də bir şəxsin şərəf ləyaqətinə toxunan məsələlər var.
Şov biznes dünyasından.
Bəli, şov biznes.
Bəli.
Və digər bir məqam, məncə bu da dinləyicilər üçün də maraqlı olar, elə bu məsələyi araşdıran şəxs olaraq. Məsələn, mən 30 məqalədə bu və ya digər formada hüquq pozuntusu olduğunun müəyyən ehtimal olduğu ortaya çıxıbdı. Yəni, biz ehtimal deyirik, çünki bunun məhkəmə qərarı olmadan hələ ona pozuntu demək doğru deyil. Amma nəticədə 30 məqalənin 26-sı birbaşa seçki öncəsi vəziyyətin xatırlatılması və qarşı siyasi güclərin, xüsusən müxalif siyasi güclərin hədəfə götürülməsi var. Yəni, müxalifət liderlərinin təhqiri var, ondan sonra böhtan var və s. Və bu, biraz düşündürücüdür. Yəni, bu qəzetlər xüsusilə bunun üçün fəaliyyət göstərirsə, təbii ki, buna qarşı müəyyən qanuni çərçivədə tədbir görülməlidir. Ən azından indi düzdür, prezident seçkilərinin hələ çox var. İndidən belə kampaniyaların aparılması lazımsız olaraq sosial və ictimai gərginlik yaratmaya xidmət edə bilər ən azından. İşin ikinci tərəfi odur ki, təbii ki, jurnalistikanın o təməl prinsipi obyektivlik, qərəzsizlik, balanslılıq, peşəkarlıq, bu prinsiplərdən və hüquqa hörmət, bu prinsiplərdən də uzaqlaşırlar. Bu isə bütünlükdə digər jurnalistlərin də bu və ya digər formada gözdən düşməsinə səbəb olur cəmiyyətdə.
Media hüquqları üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Həftən hadisələri yaxın dəqiqələrdə Azadlıq Radiosunun efirində olacaq. Studiyamızın qonağı politoloq Hüseyn Bala Səlimov və Zəfər Quliyevdir. Xoş gəlmiş studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu.az saytında bir forum açılır. Dinləyicilər də bu forumda öz fikirlərini əks etdirməklə öz iştirakını bildirə bilərlər. Azərbaycanın hərbi xərcləri artmasına ehtiyac varmı sualı verir burada. Hazırda Azərbaycan hərbi büdcəsi 1.4 milyard dollardır. Dövlət başçısı büdcənin artırılacağını və 2 milyard dollara çatacağını deyib. 2 milyard dollar Azərbaycan hərbiyyəsinə həqiqətən də tələb olunurmu? Bu sualı Azərbaycan özü cavab verməlidir. Amerika-Azərbaycan hərbi məsləhətləşmələrində iştirak edən Amerikalı general Harry White belə deyir. Dinləyicilər forma daxil olub, Azərbaycanın hərbi xərcləri artmasına ehtiyac varmı sualına öz fikirlərini saxlaya bilərlər. Amma bu danışıqlar barədə əməkdaşımız Ələkbər Rafoğlunun reportajını gəlin, birlikdə dinləyək.
Azərbaycan və Amerikanın generalları Bakıda toplaşıblar ki, hərbi əməkdaşlığın gələcək 3-5 illik strategiyasını hazırlasınlar. Son illərdə bu əməkdaşlıq Azərbaycanın NATO proqramlarında iştirakı, Amerikanın hərbi və texniki yardımları, Xəzərdə birgə təhlükəsizlik proqramı və digər fəaliyyətlərlə ölçülür. Martın 15-dən başlayaraq Bakıda aparılan məsləhətləşmələrin iştirakçısı Amerika ordusunun Oklahoma Milli Qvardiyasının komandanı general Harry Wade deyir ki, müzakirə olunan bir sıra yeni proqramlar var, amma onlar indiki proqramların davamıdır. General Onun sözlərinə görə, NATO və Amerikanın birbaşa dəstəyi ilə Azərbaycan ordusunda islahatlar əvvəlki illərlə müqayisədə indi güclənib. Hərçənd, onun dediyinə görə, hələ görünməli çox işlər qalır.
NATO standards imply...
NATO standartları təkcə ordunun döyüş qabiliyyətini gücləndirmək deyil. Eyni zamanda hərbi avadanlıq, treninqlərin səviyyəsi, büdcə sistemləri, fərdi əməliyyat və bütün bu prosesləri müasirləşdirmək lazımdır ki, o zaman ölkənin həqiqətən də NATO standartlarına uyğunlaşdırılmasından danışmaq olsun. Bu, Azərbaycan hərbiyyəsinin üzləşdiyi problemlərdən
bəzilərdir.
Hazırda Amerika Azərbaycana Çavuş Qvardiyasının yaradılması və digər yardımlarını təklif edir. 2010-cu ildə iki ölkənin hərbi tipi personalı birgə təlimlər keçirəcəklər. Amma general deyir ki, kardinal hərbi islahatlar və əməkdaşlıq üçün prinsipial addımların atılması Azərbaycanın özündən asılıdır. Məsələn, NATO bu yaxınlarda Azərbaycanın hərbi aerodromlarından birinin beynəlxalq yanacaq doldurma məntəqəsi üçün modernləşdirilməsini üzərinə götürüb. Amma bu obyektin nə qədər modernləşəcəyi və necə istifadə olunacağı Azərbaycanın qərarı olacaq. Bu yaxınlarda ölkə prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanın hərbi büdcəsinin artırılaraq 2 milyard dollara çatdırılacağını bəyan edib. Amma Amerika generalı deyir ki, ordunu modernləşdirmək üçün pul hər şey deyil. Üstəlik neft gəlirlərinə o qədər də bel bağlamaq olmaz. Bizə məlumat verilib ki, Azərbaycan hərbi büdcəsinin qaldırılması gözlənilir və bu ölkədə iqtisadi fəaliyyətin adam başına düşən gəlirlərin artmasının göstəricisidir. Lakin heç bir ölkədə, o cümlədən Amerikada ucub-bucağı bitməyən sonsuz ehtiyatlar yoxdur. Büdcə ayırmaları, təhsil, səhiyyə, sosial kimi müxtəlif sahələri də əhatə etməlidir. 2 milyard dollar Azərbaycan hərbiyyəsi üçün həqiqətən lazımdırmı? Bu suala Azərbaycan özü cavab verməlidir. Yerli ekspertlər də Amerika generallarının Azərbaycanın hərbi sahədə ehtiyatlı və bahalı islahatlara meyl etməsi ilə bağlı narahatlıqlarını bölüşürlər. Politoloq İqa Məmmədov hesab edir ki, Amerika Azərbaycan ordusunun peşəkarlığını artırmaqla yanaşı nəzarət funksiyasında həyata keçirməlidir.
Korrupsiya məsələləri var, yanaşma məsələləri var, əskərlərin və zabitlərin səviyyəsi məsələləri var. Ən Azərbaycanın NATO standartlarına uyğun hissələri də var, uyğun olmayan hissələri də var.
2007-ci ildə Azərbaycanla Amerika arasında hərbi əməkdaşlıq üzrə iş planı imzalanıb.
Bu, əməkdaşımız Əlper Rafoğlu'nun reportajı idi. Azərbaycan xərcləri və ümumiyyətlə Amerika-Azərbaycan hərbi məsləhətləşmələri barədə. Sembola bəy, sizə ilk sualım budur. Forumda dinləyicilərə verilib. Necə fikirləşirsiniz? Azərbaycan hərbi xərclərin artmasına ehtiyac var mı? Duyulur mu? Yoxsa yox? Və niyə?
Bilirsiniz, yəni bu məsələn bir neçə aspektdən bu məsələ yanaşma olar. Yəni əgər Azərbaycan ta ki münaqişəyə cəlb olunmuş, yəni öz ərazisinə təcavüz olunmayan bir ölkə olsaydı, Bəlkə də hər bir bircənin bu cür templərlə artmasına bir o qədər ehtiyac olmazdı. Düzdür, məsələn, indi bir məna şəkildə biz doğrudan da biz hərbi, yəni nə hərbi ekspert deyirik, nə də hərbiçi deyirik, nə də müdafiə nazirinin işçiləri deyirik. Biz hesablayıb deyə bilmərik ki, konkret olaraq hal-hazır ki, Azərbaycan ordusuna nə qədər pul lazımdır. Amma mən yəni o aspektdən çıxış eləyirəm ki, o aspektdən bunu deyirəm ki, Azərbaycan münaqişəyə cəlb olmuş dövlətdir, ərazilərinin bir hissəsini itirib. Bu məsələn bir aspektdir. İkinci də aspektdir ki, Azərbaycanda hələ də ordu quruculuq prosesi gedir. Yəni əvvəllər Sovet dövründə məlum oldu ki, Azərbaycan özünün ordusu olmayıb. Orda Azərbaycan müstəqilləşəndən sonra formalaşmaya başlayıb. Yəni əsas bu iki meyar, Azərbaycan ordusuna ayırmaların, büdcə ayırmalarının artırılmasını tələb edir. Bundan əlavə ordunun modernləşməsi məsələsi də var. Müasir texnologiyalarla təsis olunması məsələsi də var. Təbii ki, bu məsələlərin hamısı, bu xərclərin hamısı elə ta ki, hərbi qulluqçuların maaş və sosial problemlərin həllinə getmir. Bu həm də hərbi texnikanın əldə olunmasına, hərbi infrastrukturun, yəqin ki, hərbi infrastrukturun yaradılmasına da sərf olunur. Yəni bu baxımdan gözləndə bu baş verən və başa düşülən bir hadisədir. Yəni orduya xərclər artırılmalıdır. Ordular, hərbiçilərin gəlirləri yüksək səviyyədə olmalı, maaşlar yüksək səviyyədə olmalıdır ki, orada korrupsiya kimi və s. proseslərin qarşısı alınsın. Amma yenə də bilirsiniz, yəni bu xərclər artırılır. Bu yəni bu yaxşıdır. Bunu biz təqdir edirik. Amma bir neçə məsələ var ki, onlar bir qədər qaranlıq qalır. Birincisi, bu xərclər üzərində nəzarət nə qədər effektivdir? Yəni, onlar bu xərclər öz ünvanına çatırmı? Effektiv istifadə olunurmu? Yeni texnologiyaya, yeni hərbi infrastrukturun yaradılmasına sərf olunurmu? Bu məsələnin bir tərəfi. İkincisi, orada xərclərin artırılması ilə bərabər oradakı islahatlar aparılırmı? Yəni bu məsələlərə də aydınlıq gətirilsə, onda müəyyən mənada bir söz demək olar.
Yəni xərclənən istiqamətləri
və onların üzərində nəzarətin olması.
Sözün açığı bu əksər hallarda hərbi sirr kimi də təqdim olunur, çünki bir çox məsələlər açıqlamaq da olmur. Bu ölkənin silahlı qüvvələridir və bu tərəfdən
siz, yəni biz hər halda indi NATO-ya üzv olmasaq da NATO ilə yaxın əməkdaşlıq quran dövlətlərdən biriyik. Öz ordumuzun NATO standartlarına yaxınlaşdırılması haqqında daim danışırıq. NATO standartlarının biri də ordu üzərində ictimai mülki nəzarətinin olması məsələsidir. Məsələn, parlament nəzarətinin. Bu NATO üzv olan ölkələr üçün çox mühüm məsələdir.
Aydındır. Bu Hüseyin Vəla Sələmov fikirləri idi. Zəfər bəy, sizin fikrinizi öyrənməkdən vermə, digər ekspertlərin fikirlərini də çatdırım dinləyicilərə. Konfliktoloq İlham Mehdiyev deyir ki, bu məsləhətləşmələrdə antiterror və kəşfiyyatla bağlı əməkdaşlıq söhbət gedir. Onun fikrincə, rəsmi Bakı bu cür məsləhətləşmələrdən daha çox hərbi deyil, siyasi qazanc güdür. Bilirik ki, Azərbaycan Amerika ilə hərbi əməkdaşlığı genişləndirməklə həm ölkə daxili, həm də Ermənistanla münasibətə Amerikadan dəstək gözləyir. Şərq Xəbər Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Orucluğu deyir ki, Azərbaycan bu cür məsləhətləşmələrdən ölkə üçün təhlükəsizlik zəmanətləri əldə edə bilər. Həmin Amerika Birləşmiş Ştatlarından. Amerikan qazancına gəlincə isə o, Xəzər hövzəsinin əsas enerji ixracatçısı olan Azərbaycanı da hər sahədə, o cümlədən hərbi sahədə özünə müttəfiq hesab edir. Vaxtilə Səvvət Məmsi BMT-nin belə bir planı var idi İraqda və yaxud da hər halda ərazi, neft müqabilində ərazilər. İndi bunu necə hansı prizmadan yanaşmaq lazımdır? Yəni enerji neft müqabilində hələ həmin o ərazilər və dəstək yoxsa necə?
Yox, hər halda indi aparılan hərbi sahədə məsləhətləşmələr ilk növbədə və üzdə olan, yəni ki, mövzundan ibarət ki, ilk növbədə Azərbaycanın deyək, NATO standartlarına yaxınlaşdırmağından bağlıdır. Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiyasını sürətləndirmək və mənə gəlir ki, əsas mövzu doğrudan da bu idi. Ona görə ki, Gürcüstanla Ukrayna məsələsindən sonra ilk növbədə özü Gürcüstanın məsələsindən sonra istər-istəməz növbə Azərbaycanındır və mən şəxsən hesab edirəm ki, Gürcüstanın NATO-ya qəbul məsələsi reallaşandan sonra Azərbaycanın məsələsi bir mənalı gündəmdə olacaq. Ona görə ki, Azərbaycansız Gürcüstan deyək, NATO-ya o qədər də deyək, NATO-nun bax bazı bu regionla bağlı planlarında xüsusi yer tutmur. O tək Azərbaycanla tandemdə NATO-nun planlarına, NATO-nun deyək Xəzər hövzəsi ilə bağlı maraqlarına cavab verir. Və ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan deyək AIPA proqramının birinci mərhələsini formal olaraq yerinə yetirdi. AIPAP-ın ikinci indi mərhələsi proqramı Azərbaycanda başlanıbdır və ola bilsin üzə ver məsələlər də Amerika Birləşmiş Ştatları NATO-da aparıcı bir qüvvə kimi Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiya məsələsindən sürətindən o qədər də razı deyil, qanı deyil və bu intensiv məsləhətləşmələrin əsas məqsədi, əsas mövzusu Azərbaycana bu məsələlərdə yardım etmək və Azərbaycanı NATO standartlarına yaxınlaşdırmaq ki, AIPA proqramı bu dəfə daha effektiv formada həyata keçirilsin və Azərbaycan deyək növbəti bir mərhələyə yaxınlaşsın. Və eyni zamanda güman etmək olar, mən istisna etmirəm ki, ona görə ki, bu məsələlər hamısı bir-birindən bağlıdır. Güman etmək olar ki, eyni zamanda bu məsləhətləşmələr vaxtı enerji məsələləri də müzakirə olunub. Ona görə ki, qeyri-rəsmi formada faktiki olaraq NATO bir təşkilat kimi son illər elə bil ki, enerji sahəsini kuratorluq eləyir. Avropanın deyək enerji təhlükəsizliyi, Avropa ölkələrinin enerji təhlükəsizliyi məsələsi, ümumiyyətlə qərb dünü ölkələrinin enerji təhlükəsizliyi məsələsini birbaşa NATO kuratorluq eləyir. Bunu rəsmi çox vaxt açıqlaması da. Ona görə ilə NATO üçün də çox vacibdir, maraqlıdır ki, bu enerji məsələlərində də Azərbaycanı həm Azərbaycan öz enerji ehtiyatlarına görə, eyni zamanda da əsas da ola bilsin. Odur ki, Azərbaycan geosiyasi vəziyyətinə görə, geografik vəziyyətinə görə Azərbaycan vasitəsilə həm Xəzərin enerji potensialına malik olmaq, eyni zamanda Orta Asiya qapıları açmaq. NATO-nun strateji məqsədlərindən biri məhz Xəzər enerji resurslarına nəzarəti özəlinə keçirmək, ümumiyyətlə bu regionda nəzarəti təsiri gücləndirmək və Orta Asiyaya yaxınlaşmaq. Və ona görə hesab edirəm ki, bu məsələlər də müzakirə olunub. Eyni zamanda İran məsələsi ilə bağlı, terrorizmlə bağlı. Bu bir çox məsələlər var ki, onlar hamısı bir-birindən bağlıdır. Eyni zamanda da Azərbaycanın bu regionda əhəmiyyəti artdığına görə məhz Azərbaycandan, Azərbaycanın mövqeyinlə deyək, NATO ölkələrin və Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyini yaxınlaşdırmaq, bir çox məsələlərdə yaxınlaşdırmaq və birgə faktiki olaraq bir platformadan çıxış etmək. Bu çox aktualdır həm Amerika Birləşmiş Ştatları üçün, eyni zamanda mən hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün də faktiki olaraq bu məsələlərdə sinxron hərəkət etmək və mövqeylərini yaxınlaşdırmaq NATO ölkələrindən və Amerika ilə vacibdir.
Studiyamız qonaqları Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyevdir. Politoloqlar həftənin hadisələrini nəzərdən keçiririk. Birinci saniyədən sonra efirdəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hərtən hadisələri ilə efirdə politologlar Hüseyin Bala Səlimov, Zəfər Quliyev, studiyada və mən aparıcı Dr. Ziyad. Ermənistan hökumətində dəyişiklər olub, yeni nazirlər təyin edilib. Yeni xarici işlər naziri Eduard Nalbaldyan olub, o əvvəllər Fransa və Vatikanda səfir idi. Müdafiə naziri Seyran Ahanyan, tanımamış Dağlı Qarabağ Respublikasının müdafiə naziri olub və Qoçan hakimiyyəti vaxtı Ermənistan ordusunun baş qərargahına rəhbərlik edib. Buna əvvəl isə Mərkəz Bankın sədri işləyən Tigran Sarkisyan baş nazir təyin edildi. Bu, Serj Sarkisyanın, yeni seçən prezidentin, Ermənistan rəhbərinin yeni komandasının yeni üzvləridir, belə deyək. Burada bir çox məqamlar ortada var və bu haqda məlumatı siz bizim saytımızda da azadlıqradio.az saytında oxuya bilərsiniz. Amma mən bəzi qeydləri nəzərinizə çatdırım. Avropa Şurasının Monitoring Şurası Öhdəlik kimi yeni hakimiyyətin üzərinə bir məsələ qoyub. Avropa Şurası müxalifətlə dialoqun başlanmasını, siyasi məhbusların buraxılmasını, qanlı hadisələrin günahkarların cəzalandırılmasını tələb edir. Bunun üçün hakimiyyətə 3 ay vaxt verib. Sözünüz açığı buna ziddiyyətli fikir Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən səslənib, amma bu haqda biraz sonra danışarıq. Əlilik isə sabiq, Ermənistan sabiq xarici işlər naziri Askanyanın dediklərinə fikir verək. Əslində, Ermənistan manevr üçün elə də əlverişli olmayan otağa sıxışıb. Bizim imkanlarımız məhduddur və sadəcə bəzi məsələlərə münasibətdə vurğuları dəyişmək olar. Bütün istiqaməti isə yox. Həmçində o bildirib ki, əgər Azərbaycan istiqaməti dəyişsə, Ermənistanın başqa seçimi qalmır. Sadəcə öz siyasətində bunu uyğun cavab verən bilən dəyişikliklər etməlidir. Amma konkret nələrin dəyişəcəyini görmək üçün gözləmək lazım olacaq. Sarkisyan isə, Serj Sarkisyan prezident, qeyd edib ki, xarici siyasətdə ən vacib məsələdə Dağlıq Qarabağ probleminin həllində Azərbaycana güzəştə getməyəcək. Əksinə, Azərbaycana mesaj göndərdi ki, Bakı başa düşməlidir ki, Dağlıq Qarabağ Respublikası indi var və bu situasiya geri döndərilə bilməz. Hüseyin Bala bəy, necə şərh edərdi sənin bu mövqeyləri? Nəyəsə dəlalət edirmi bu, yoxsa yox? Yoxsa bu sadəcə bəyanatlardır və populist nöqtəyi nəzərdən qiymətləndirilə bilər?
Yəni, birinci dəfə deyil ki, biz belə bəyanatlar eşitirik. Yəni, mən bayaq dedim ki, hər iki tərəfdən hərbi ritorika elementləri olan sərt xarakterli bəyanatlar mütəmadi olaraq səsləndirilir. Təkcə Ermənistan tərəfdən, yox elə bizim tərəfdən də, bizim rəsmilər də, bizim dövlət rəhbərləri də tez-tez əgər torpaqlar sülh yolla qaytarılmasa biz müharibədən istifadə edəcəyik kimi terminlərdən, sözlərdən istifadə edir. Yəni belə indiki dövrdə də Serj Sarkisyanın yəni bu cür bəyanatlara çıxış etməsi mən təsadüfü saymıram. Birincisi ona görə ki, biz Ermənistanda yəni mən o müxalifətin fəallığını bir tərəfə qoyuram, hakimiyyəti götürəndir. Faktiki olaraq heç nə dəyişməyib. Keçmiş o Qarabağ caniləri, demək olar ki, yəni o müharibədə iştirak etmiş canilər, Azərbaycan xalqının qırğınında iştirak etmiş canilər hakimiyyət başına gəliblər. İndi də vəzifələri təyin olunurlar. Yəni bu həmin adamlar, həmin simalardır. Onların yəni bir qədər onların dilindən sülh xarakterli, yəni pragmatik xarakterli çağırışlar səslənsəydi, açığı mən buna bir qədər buna təəccüb eləyərdim. Ki niyə görə bunlar birdən-birə bu cür bəyanatlar səsləndirdilər? İndiki dövrdə həm də bunların belə bir bəyanatlar səsləndirməsinin mənə yəni ki bir səbəbi də var. Bunlar bir qədər yəni özlərini Ermənistan cəmiyyətinin gözündə bir növ rehabilitasiya eləmək istəyirlər. Yəni özlərinə xalq qazandırmaq istəyirlər, diqqəti özlərinə cəlb etmək istəyirlər. Ermənistan cəmiyyətinin diqqətini daha çox Qarabağ üzərində yönəltmək istəyirlər. Məlum olduğu kimi yəni bu adamlar faktiki olaraq Ermənistanda hal-hazırda hərbi xunta yaradıblar. Yəni hərbi xunta kimi ölkəni idarə edirlər. Orada demokratiyadan əsər əlaməti yoxdur, müxalifət təqib olunur, siyasi məhbuslar var, mətbuatın fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb və s. və ilə axır. Yəni indiki dövrdə bu adamların bir dənə əllərində Rusların kozlu sözü var. Kozlu sözü bu da Qarabağ müharibəsidir. Biz Qarabağı hərbi yolu ilə almışıq, işğal etmişik. Biz Qarabağ qəhrəmanlarıyıq. Bizim əsas məsələmiz Qarabağdır. Yəni bunların demək istədikləri budur və istəyirlər ki, bu yolla həm özlərini Ermənistan cəmiyyətinin gözündə rehabilitasiya etsinlər, həm də cəmiyyətin diqqətini daha çox Qarabağ problemlərinə yönəltsinlər.
Aydındır. Zəfər bəy, bəs Askanyan burada qeyd edib ki, əgər Azərbaycan istiqaməti dəyişsə, Ermənistan başqa seçimi qalmır. Sizcə nə gizlənib? Hansı istiqamətlərdən və hansı seçimlərdən burada söz gedir?
Qarabağ məsələsi nəzərdə tutulursa, ola bilsin ilk növbədə Askanyan yeni reallıqları nəzərə alaraq güman edir ki, Azərbaycan birincisi Minsk qrupun köməyindən imtina edə bilər və doğrudan da Azərbaycan biz bilirik ki, bu proseduru öyrənmək məqsədi ilə müraciət də eləmişdi. Minsk qrupunun deyə tərkibini dəyişmək və m.s. Eyni zamanda da Azərbaycan faktiki olaraq danışıq prosesində irəliləyiş mümkün olmasa və heç nəyə nail olmasa yaxın zamanda doğrudan da Birləşmiş Millətlər Təşkilatında qəbul edilmiş qətnaməni əsas götürərək danışıqlardan imtina eləyib müharibə variantına da əl ata bilər. Yəni belə bir ehtimal var və ona görə Askanyan mənimlə gəlir ki, burada ilk növbədə nəzərdə tutur ki, əvvəlki danışıq prosesin pozulmasını. Yəni ki, bu danışıqlar prosesi pozulsa faktiki olaraq onda həm Ermənistan, həm Azərbaycan da ciddi düşünməlidirlər. Bundan sonra nə etmək? O ki qaldı deyək, son vaxtı səslənən Sarkisyan tərəfdən səslənən fikirlərə. Mən də şəxsən hesab edirəm ki, burada ilk növbədə bu cür sərt bəyanatlar daxili auditoriyaya ünvanlanıb. Həm Ermənistandakı auditoriya, eyni zamanda erməni diasporasına ünvanlanıb. Ona görə ki, son vaxtlar həm Kaçaryanın, həm Sarkisyanın apardığı siyasət, Qarabağ məsələsindən bağlı apardığı siyasət Ermənistanda və Ermənistan mətbuatında, Ermənistandakı rəsmi siyasətçilər tərəfindən, həm parlamentdə, həm mətbuatda ciddi tənqid obyekti olubdu. Və bu tənqid özdə güclənibdi. Azərbaycan deyəyim Birləşmiş Millətlər Təşkilatında qətnamənin qəbuluna nail olandan sonra bir çox erməni siyasətçiləri Kaçaryanı və Sarkisyanı tənqid etdilər ki, budur mu sizin Qarabağla bağlı apardığı uğurlu siyasət? Azərbaycan bütün istiqamətlərdə sürətlə qabaqlayır Ermənistanı, həm danışıqlar prosesində, həm New Yorkda bu cür qətnamənin qəbuluna nail olub, eyni zamanda hərbi büdcətini artırır. Lakin sizdə isə ritorikadan başqa heç nə yoxdur. Ona görə burada Sarkisyanın mövqeyin sərtləşməsi, burada bu amilində rolu var ki, Qarabağ məsələsində heç bir güzəştə getməyəcək. Eyni zamanda Sarkisyan başqa sözlərdə demişdi ki, Azərbaycan ordusu boş şeydir, neft pullarına heç bir ciddi ordu yaratmaq olmaz. Bu ordu oyuncaq bir ordudur. Yəni ki, Ermənistan ordusundan müqayisədə Azərbaycan ordusu zəifdir və s. Yəni, bilə populist çıxışlarla mən də razıyam ki, ilk növbədə daxildə öz mövqelərini gücləndirmək istəyir. Yəni ki, daxili auditoriya ünvanlanmış sözlərdir. O ki, qaldı Azərbaycanla bağlı mən elə düşünürəm ki, biz bu məsələyə həm qayıdacaq.
Bəli, sözsüz. Aydın, politologlar Hüseyin Bala Səlim və Zəfər Qulev studiyamızın qonaqlığıdır, qonaqlarıdır. Ayın 18-də, aprel 18-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev CHP bölgəsi olan Füzuli rayonuna səfər edib və bu məsələdə bu səfər zamanı qeyd edib ki, dünya ermənilərin tərəfindədir. Biz nəticə çıxarmalıyıq, çünki Azərbaycana olan münasibət ədalətli deyil. Danışıqlar barədə danışarkən o qeyd edib ki, müxtəlif bəhanələrlə Ermənistan danışıqları uzatır. Bunu beynəlxalq təşkilatlar da bilir, ancaq göz yumurlar. Ermənistanda olan son hadisələrə münasibət də bunu təsdiqləyir. Dünyada demokratiyanın simvolu olan ölkələr Ermənistanda baş verən hadisələrə göz yumur. Bununla paralel olaraq Avropa Şurası, Monitor Şurası öhdəliyi kimi Ermənistanın üzərinə bir məsələni qoyub, Avropa Şurası müxalifətlə dialoqun başlanmasını, siyasi məhbusların buraxılmasını, qanlı hadisələrin günahkarlarının cəzalandırılmasını tələb edir. Bunun üçün hakimiyyətə, Ermənistan hakimiyyətinə 3 ay vaxt verilib. İndi bu aydın məsələ ki, böyük bir informasiyadır. Amma mən dərhal hamısını oxudum ki, situasiya nədən ibarət olduğunu biz aydınlaşdıraq və nəzərdən keçirək. Hüseyin Mola Bey, doğrudan mı? İndi bu fikirlər oxundu. Azərbaycana qarşı ikili standartlar münasibətlərdə nə də sızılır, nə də özünü bir ruzə verir, yoxsa vermir?
Sözsüz ki, bilirsiniz, yəni demək ki, bir mənalı şəkildə ki, Azərbaycan dünya siyasətində ikili standartlar yoxdur. Yəni bu bir qədər dünya siyasətinə bir qədər zəif baxış olardı. Təbii ki, bilirsiniz, yəni burada ümumiyyətlə bu ikili standartlar ifadəsi mənim xoşuma gəlmir. Bizim niyə görə xoşuma gəlmir? Heç olmasa orada iki standartlar var. Bizim öz daxili siyasətimizə baxanda görürsən ki, ümumiyyətlə standart yoxdur. Amma biz daim gileylənirik ki, beynəlxalq siyasətdə ikili standartlar var və s. və axır. Bu gileylənməkdənsə bizim yəni o dünyada xarici siyasətdə beynəlxalq siyasətə proyeksiya olunmağımıza çalışmaq daha düzgün olmazmı? Yəni biz bunu bilək, nəzərə alaq ki, bəli, dövlətlər arasında yaxın münasibətdə olan dövlətlər olur, müttəfiq dövlətlər olur, strateji əməkdaşlıq olunan dövlətlər olur. Və bunların hər birinə münasibətdə bir qədər fərqli baxış tətbiq olunur. Məsələn, amerikanlar özləri də inkar eləmir. Deyirlər, biri var beynəlxalq hüquq, biri var real politik. Real politikdə həmişə müəyyən mənədə maraqlar önə keçir. Maraqlar nəzərə alınır. Yəni biz bu Ermənistan-Azərbaycan məsələsində də əlbəttə bilirsiniz, yəni biz etiraf eləməliyik. Mən burada sadalamaq istəmirəm. Bir çox faktorlar var ki, yəni ermənilər bizdən daha çox özlərini dünyaya tanıdıblar. Yalan yolla olsa da. Ermənilər xristiandılar və s. Ermənilərlə bizə münasibət bir qədər fərqlidir. Amma bilirsiniz, yəni bax, yəni amma bununla, bununla belə demək ki, bütün dünya Ermənistanın tərəfindədir. Mən bunu qəbul eləmirəm. Niyə görə qəbul eləmirəm? Ən azı bu yaxınlarda qəbul olmuş qətnaməyə görə. Hər halda orada 30 və yaxud 39 oldu.
39
39 ölkə tapıldı ki, hər halda Azərbaycan müdafiə etdi. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəfi, əgər inandırım sizi ki, yəni biz dünya üçün heç nə olsaydıq, yəni biz ümumiyyətlə nəzərə alınmayan bir faktor olsaydıq, bəlkə də dünya ölkələri çoxdan Qarabağı alıb Ermənistana vermişdilər. Amma onlar bunu eləmirlər. Niyə görə? Ona görə eləmirlər ki, deməli biz də həm də dünya üçün nəyisiz, nəyi, nəsə məna kəsb edirik, nəsə mövcuduq. Yəni bizim də bizə daha çox bilirsiniz onlar maraqlar aspektindən baxırlar. Yəni Ermənistanı götürəndə bax Ermənistanı götürün. Ermənistan onlar üçün təkcə lobbinin zadın fəaliyyətini nəzərə alması, onlar üçün elə bir geosiyasi, iqtisadi əhəmiyyət kəsb edən bölgə yer deyil. Amma Azərbaycan belə deyir. Bax bütün layihələr götürəndə Ermənistan, Gürcüstan. Bu iki dövlətin iştirakı olmadan Qafqaz bölgəsində hər hansı layihəni həyata keçirmək mümkün deyil. Amma Ermənistansız mümkündür. Bu da bizim bir üstünlüyümüzdür. Yəni biz etiraf eləməliyik ki, yəni bizə olan münasibət təbii ki, doğma qardaş münasibəti deyir. Amma bizi sayırlar, bizimlə hesablaşmaq istəyirlər və təəssüf ki, təbii ki, biz də bundan bir nəticə çıxartmalıyıq.
Aydındır. Minnətdaram Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Qulyev politoloqlar şəftən hadisələrlə studiyamızın qonaqları idi. Tağan Dəyişmin 101.7 FM-dəsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.